Bueno, estamos en la lencería de Loli Calvo, aquí en Avenida Marqués de Figueroa, y queremos saber cómo vas a participar, Loli, en la Fashion Night de mañana.
Pois participo no desfile de moda e despois con descontos do 20% en baño e 15% en corsetería e todo o demais.
O sea, pues eches unhas cantidades así fixas, 15 e 20.
Exacto, 15 e 20, así non nos complicamos.
Ajá. En todo tipo de prendas, tanto de temporada como máis lo que lle guste ao cliente.
Lo que a xente quere levar en todo, 20% en todo o baño, 15% en todo o demais.
E no desfile, que prendas levas? Bañador, de baño ou de...
Pois pues mira, salen dous bikinis, dous bañadores, dous vestidos de playa, dous de pijamas e bata.
Tes voluntarias, claro.
Sí, sí, teño voluntarias.
Non profesionales.
Non profesionales. Sí, o que me foi difícil encontrar xente con talla un poquinho grande, pero bueno. Salen as que se ofreceron,
as que, claro, se ofreceron. Sí. Bueno, por experiencias anteriores, que tal?
Ah, moi ben, moi ben, sí. A ver se este ano nos acompaña o tempo, porque é o máis problema.
Sí. Moi ben, pois gracias.
De nada.